Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! În această seară vom vorbi din nou despre fumat și despre două dintre bolile cauzate sau agravate de fumat. Este vorba despre cancerul pulmonar și despre BPOC, bronhopneumopatia obstructivă cronică. Alături de mine în studio se află doamna dr. Magdalena Ciobanu, medic pneumolog la Institutul Marius Nasta. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc.
Este o perioadă foarte bogată în evenimente legate de fumat și foarte multe organizații, instituții și fundații vor să atragă atenția asupra impactului pe care tutunul îl are în viața de zi cu zi, asupra fumătorilor, dar și asupra nefumătorilor. Puteți să ne spuneți ce se întâmplă în legătură cu legea aceasta a fumatului în spații publice?
Această lege a fost introdusă, de fapt proiectul de lege a fost introdus din anul 2011 de doamna deputat Manuela Mitrea, iar doamna deputată Aurelia Criste a introdus niște amendamente la începutul acestui an și încercat să, ca împreună cu foarte multe organizații non-guvernamentale, în jur de până în 300 de organizații non-guvernamentale, atât din domeniul social, cât și din domeniul medical, profesional, dar și organizații ale tinerilor, ale pacienților, adică un forum care se și numește Coaliția România Respiră, un forum de reprezentanți ai societății civile, au sprijinit inițiativa a 100 ceva de deputați care s-au străduit să aducă această lege să fie votată în această legislatură. În momentul de față, Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților a realizat ultimul raport și ultimul pas este acela de a ca proiectul de lege să ajungă în plen și să sperăm că deputații îl vor vota. De fapt, nu au niciun motiv să nu îl voteze, pentru că în toate cele 90 și ceva de țări din întreaga lume și inclusiv în țările din Uniunea Europeană, această lege a condus la efecte benefice asupra sănătății atât adulților cât și a copiilor.
Vom vedea în emisiunea de azi care sunt consecințele fumatului asupra celor din jurul fumătorului. Înainte de asta, haideți să vorbim puțin despre cancerul pulmonar. Cancerul pulmonar este o boală cauzată de tutun, deci fumatul este una dintre cauzele cancerului pulmonar. Trebuie să facem deosebirea între cauză și factor favorizant sau agravant.
Într-adevăr, fumatul este factor de risc sau factor agravant pentru foarte multe boli, însă legătura cauzală între fumat și cancerul pulmonar este demonstrată încă din anii 50. Nu mai există dubiu în acest sens. E foarte adevărat că foarte mulți fumători, dar și nefumători, observă că nu toți oamenii care fumează, din fericire, fac această boală. De asemenea, sunt și persoane, adevărat într-un procent foarte mic, de persoane care nu au fumat niciodată și care totuși suferă de această boală. Realitatea este că în fumul de țigară pe care omul îl inhalează atât activ cât și pasiv, se află numeroase substanțe cu efect cancerigen, adică sunt substanțe care sunt în stare să declanșeze transformarea malignă, adică transformarea unei celule normale în celulă canceroasă și ulterior multiplicarea ei. Din fericire, organismul omului are niște celule de apărare care sunt direcționate în mod special, în mod specific, împotriva celulelor canceroase, în așa fel încât, chiar dacă specialiștii din domeniul oncologiei ne atrag atenția că în fiecare zi în organismul nostru apar celule canceroase, acestea sunt detectate și distruse de aceste limfocite NK, deci de celule specifice. Prin urmare, chiar dacă fumezi, se poate întâmpla să nu faci cancer pulmonar dacă sistemul tău imun este în regulă, adică știe să identifice și să omoare celulele bolnave. Numai că mai există un factor, și anume factorul genetic. Se descoperă gene, se descoperă asocieri de gene care favorizează apariția cancerului pulmonar. Prin urmare, dacă există un teren genetic predispozant, iar tu te expui la fumul de țigară, adică inhalezi, îți introduci în corp acele substanțe care determină multiplicarea malignă a celulelor, evident că vei face cancer pulmonar. Cum, din fericire, aceste gene nu sunt foarte frecvente în populația generală, atunci se estimează că, per total, în jur de 30% dintre persoanele care fumează fac cancer pulmonar.
Eu am aici niște statistici oferite de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer în cadrul unei conferințe de presă realizate în colaborare cu Societatea Română de Pneumologie. Românii fumează zilnic peste 5 milioane de pachete de țigări pe zi. Deci sunt, o cifră impresionantă.
Sunt în jur de 4 milioane de fumători.
Da. Și ați spus că 30% dintre pacienții cu cancer pulmonar, dintre fumători fac cancer pulmonar. Avem o statistică invers. 85% dintre pacienții cu cancer pulmonar au în antecedente acest obicei și sunt 10.332 de decese anual.
Din cauza
cancerului pulmonar. Este locul al 19-lea în topul mondial al mortalității și numărul persoanelor care fumează în țara noastră este vârsta între 15 și 39 de ani, aceste 4 milioane de persoane care fumează. Prin urmare, în floarea vârstei, ca să zic așa.
Într-adevăr, în ultimii ani, în ultimii 5-8 ani, cel puțin în Institutul Marius Nasta, care este Institutul Național de Pneumologie, unde echipa de bronhologi este foarte performantă, avem aparatură mai nouă foarte performantă. E bine, în institut se diagnostichează nu numai din ce în ce mai mulți oameni cu cancer pulmonar. Trist este că sunt oameni tineri, adică oameni în jur de 40 de ani. Iar dacă ne gândim că speranța de viață este foarte mică, dacă ne gândim că și calitatea vieții este foarte mult afectată, să se întâmple lucrurile astea la oameni între 40 și 45 de ani este o povară nu numai economică, așa cum încearcă finanțiștii să scoată în evidență, dar dacă ne gândim la om, la ce simte el, este o povară extraordinară pentru familie.
Un alt studiu, Eurobarometrul atitudinile europenilor față de tutun și țigări electronice, subliniază faptul că populația cu venituri mici în România consumă și tutun cel mai mult, adică acele persoane care nu reușesc să-și plătească întreținerea sau nu au suficienți bani de investit în educația propriilor copii, aceștia sunt și cei care fumează. Și dacă ne gândim că un fumător cheltuie cam 400 de lei pe lună,
cel puțin
pe țigarete.
Înțelegem de ce nu-și mai permit nici să se ocupe de educația copiilor cum ar trebui și nici să se ocupe de sănătatea lor și a copiilor. Este acest studiu pe care l-ați menționat, arată un început de schimbare în ceea ce privește profilul, să spunem, al fumătorului român, pentru că până în urmă cu câțiva ani, cei mai mulți fumători erau din rândul persoanelor cu studii superioare. În restul Europei, lucrul acesta s-a întâmplat în anii 80, în anii 90, dar pe măsură ce oamenii au început să aibă mai mulți bani, să constate că poți să faci cu banii tot felul de lucruri, să obții tot felul de plăceri, de lucruri bune pentru viața de zi cu zi, atunci au abandonat fumatul, în așa fel încât și în țările din vest și constatăm că și în România începe să se facă remarcată această tendință, și anume persoanele cu studii superioare, persoanele cu venituri mari, abandonează fumatul din ce în ce mai mult. Ori, într-un fel este de înțeles, pentru că o persoană cu un nivel scăzut sau mediu de educație, o persoană cu venituri scăzute, este mai greu să se gândească la niște lucruri, să
pe
spunem,
termen lung.
Exact, și chiar caută și imediat.
Caută satisfacțiile imediate.
Și trebuie să-și satisfacă nevoile imediate ale vieții de zi cu zi. Și atunci rămâne, practic, ce să facă pentru ca să se relaxeze? Fumatul, să nu uităm că înseamnă, de fapt, un consum de drog. Înseamnă, de fapt, oferirea unei plăceri prin intermediul unei substanțe care este nicotina. Și în condițiile în care au deplătit tot felul de rate, au tot felul de probleme cu găsirea unui loc de muncă, atunci se refugiază în droguri, alcool și tutun.
Prin urmare, așa pe termen lung, se pune problema, de fapt, a rezolvării acestor, să zicem, probleme cu care se confruntă păturile sărace ale populației.
Da.
Adică nu este suficientă doar informarea cu privire la tutun, ci a nu fuma este un stil de viață.
A nu fuma este o alegere, de fapt este naturalul să nu fumezi, fumatul este o alegere și dacă vreți este un, mă rog, un stil de viață, deși un om cu venituri foarte reduse nu prea se mai gândește la stilul de viață, el se gândește să facă ceva să se simtă și el bine, mai ales femeile. Să aibă și ele 5 minute acolo așa pentru ele să-și tragă sufletul după ce au grijă de copii, după ce au grijă de casă, după servici, să stea și ele să își tragă puțin sufletul. De fapt, ați sesizat foarte corect, aceasta este și problema țărilor din vest, a țărilor mai dezvoltate decât România, și anume că fumatul începe să se cantoneze ușor-ușor în pătura cu venituri mai reduse, de aceea sunt tot felul de acțiuni, în special în rândul copiilor, care au ca scop deschiderea orizontului acestora, adică să vadă de mici că există tot felul de modalități în care îți poți petrece timpul liber, nu numai fumând.
Vă propun să urmărim acum un material despre fumatul pasiv, material realizat de colegii mei Eduard Despinoiu și Robert Morari, operator imagine, și Ileana Ciutan, redactor și editor imagine, după care o să vă invit să comentăm puțin ce înseamnă fumatul pasiv la mâna a doua, la mâna a treia. Doamnelor și domnilor, urmărim acest reportaj și apoi revenim la discuția din studio.
Aproximativ un sfert din populația adultă a României fumează, iar 40% din români afirmă că sunt expuși la fumatul pasiv. În acest context, s-au dezvoltat diverse programe de prevenție, campanii publicitare, iar cei care vor să renunțe la acest viciu beneficiază de ajutor psihologic. La Institutul Marius Nasta, mai mulți doctori și specialiști în prevenție au discutat problema fumatului, aducând în atenție studii realizate recent.
Ce vreau să spun este că acest procent de 27% a persoane care afirmă că sunt expuse fumului de țigară la locul de muncă este mai mult ca sigur subestimat, dar totuși este semnificativ. Practic, o treime dintre cei care au un loc de muncă în afara casei, iar acest loc de muncă este în interior, deci într-un spațiu închis, deci un sfert dintre ei sunt expuși la fumul de țigară.
Deși mulți nu realizează, efectele fumatului pasiv pot fi devastatoare pentru sănătatea noastră și a copiilor noștri.
Fumatul pasiv, desigur că este mai puțin nociv decât fumatul activ, dar dovezile ultimilor 15 ani sunt incriminative. Fumatul pasiv crește riscul pentru anumite boli. În primul rând, există o dovadă că crește cam cu 30% rata de tumori maligne, de cancere pulmonare. Și asta este văzut la soțiile pacienților care sunt fumători. O soție de un fumător are cu 30% mai mare riscul de a avea un cancer la plămân decât soțiile de nefumători. Deci fetele tinere să-și aleagă băieți care nu fumează, iar dacă cumva iubești și fumează, se determine să se lasă, să se vindece de fumat. Pe de altă parte, există consecințe ale fumatului pasiv, mai cu seamă la copii și la tineri. Deci copiii care au părinți fumători au risc semnificativ mai mare de infecții respiratorii, cel mai adesea virale, dar și de astm bronșic.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre consecințele fumatului. Alături de mine în studio se află doamna dr. Magdalena Ciobanu, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta. Am urmărit în acest material această idee cum că familia fumătorului suferă și este predispusă la tot felul de afecțiuni respiratorii în cazul copiilor și al soțiilor fumătorilor. Vreau să vă întreb cum se întâmplă acest lucru, pentru că mulți fumători nu fumează în prezența copilului.
Mulți fumători, mai mult decât atât, consideră că își apără copilul prin faptul că prin faptul că merg în bucătărie și fumează sau se apleacă deasupra ferestrei și fumează, gândindu-se probabil că fumul este o chestie solidă care stă acolo unde îl pui. Mai ales în cazul bucătăriei, este evident că fumul nu rămâne în bucătărie, ci el se disipează în toată casa. În plus, copiii intră și ei în bucătărie. Ori particulele solide din fumul de țigară sunt extrem de persistente. Sunt atât de persistente încât în ultimii ani se vorbește despre fumatul la mâna a treia. Adică este vorba de inhalarea particulelor care rămân pe hainele fumătorilor după ce aceștia fumează, iar aceste particule sunt inhalate în special de copiii mici, în special de sugari, atunci când îi iei în brațe ca un părinte, ca un bunic iubitor ce ești. Ori particulele acestea, chiar dacă par a fi puține pentru că nu le vedem, unele din ele nu miros, deși practic gospodinele văd consecințele fumatului prin faptul că perdelele albe, de exemplu, din camerele în care se fumează sunt albe la început, pe parcursul timpului devin galbene și nu revin la culoarea inițială. Așadar, aceste particule există și ele sunt foarte toxice, în special pentru copii. De ce pentru copii? Deoarece plămânul lor nu este dezvoltat complet, sistemul imunitar, sistemul de apărare de asemenea nu este dezvoltat complet și atunci organismul copilului trebuie să facă față unei cantități foarte mari de substanțe iritante, de substanțe toxice și câteodată cedează și se manifestă prin otite, prin acele faringite, acei copii care tot timpul au nasul curgând, tot timpul sunt răciți, părinții dau vina pe educatoare, dau vina pe bunici, dau vina pe orice altceva, dar nu pe fumatul propriu. Deci varianta de a fuma în bucătărie, evident că este mai protectivă față de varianta de a fuma în camera copilului, dar asta nu înseamnă că îl protejezi. Dacă vrei să-ți protejezi copilul, trebuie să nu fumezi.
Aș vrea să le spun telespectatoarelor în special că Asociația Română pentru Promovarea Sănătății are o campanie destinată femeilor. Puteți să descărcați foarte multe materiale de pe site-ul arps.ro la proiectul Abordări în comunicarea antifumat pentru femei. Există acolo un chestionar de evaluare a gradului de dependență antifumat și un calendar foarte drăguț în care poți să-ți pui acele repere importante pe care vrei să le reții în viață și pe care, nu știu, poți să le folosești, de exemplu, ca prima zi fără tutun. Pentru exact. Că așa, înțeleg că așa este recomandat, să-ți alegi o anumită zi cu semnificație pentru tine și să spui din ziua cu tare
nu mai fumez.
Nu mai fumez.
Într-adevăr, pentru că nu există varianta de redus, nu există varianta fumez mai puțin, fumez la oră, fumez la două ore. Fiind vorba de nicotină, nu există decât două soluții. Ori fumez, ori nu fumez. Adică ori îmi dau doza de drog, ori nu îmi dau acea doză și intru în sevraj, dar care sevraj în câteva zile se termină. Varianta pe care mulți fumători și mai ales multe fumătoare o adoptă și anume de reducere treptată este recomandată de unii psihologi pentru că într-adevăr schimbarea comportamentelor se poate face și de fapt, în general, așa este recomandat să se facă, treptat.
Prin pași mici.
Prin pași mici. Numai că există o excepție când e vorba de droguri. Deci un comportament asociat unei administrări de droguri. Campania pe care ați menționat, de fapt, nu este o campanie, sunt materiale de informare realizate în urma consultării femeilor din România. Deci nu sunt materiale traduse din străinătate, ci în cadrul unui proiect care a fost realizat de Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, au fost realizate grupuri, focus grupuri cu femei de diverse vârste din România și au fost întrebate inclusiv cum, care ar fi materialele pe care le-ar citi, care ar fi informațiile care ar fi utile, care le-ar fi utile pentru a lua decizia de a se lăsa de fumat. Iar calendarul pe care l-ați menționat a rezultat în urma acestor consultări, pentru că ulterior, psihologii cu care am colaborat ne-au explicat că femeile sunt mai înclinate, sunt mai dornice, își aș nota anumite zile, în a reține anumite zile cu semnificație. Ori ziua din care nu mai fumezi este o zi importantă și veți auzi persoane care, exact, dar persoane care au făcut multe lucruri în viață, care au avut niște realizări remarcabile, spunând că ziua acutare din care nu am mai fumat e cea mai importantă din viața mea. Îți învingi o patimă, nu este de aici de colea.
Un alt eveniment care a avut loc tot luna trecută, a fost o lună foarte bogată în evenimente,
da,
și de fapt și în perioada asta au loc tot felul de evenimente legate de fumat, a fost Ziua Internațională a Bronhopneumopatiei Obstructive Cronice, o boală de plămâni care cauzează anual moartea a 3 milioane de oameni la nivel mondial. Aproape jumătate dintre pacienți nu știu că au boala pentru că simptomele timpurii nu sunt foarte specifice, adică este vorba despre tuse, senzație de sufocare, oboseală și acestea sunt asociate fie cu fumatul, li se pare normal că fumează, fie cu înaintarea în vârstă. Vă propun să urmărim un reportaj realizat la acest eveniment și apoi discutăm puțin și despre această boală și despre măsurile care trebuie luate pentru a respira sănătate și nu boală sau moarte. Doamnelor și domnilor, vom urmări în continuare un reportaj realizat de colegii mei Eduard Despinoiu, operator imagine, și Ileana Ciutan, redactor și editor.
70 de români mor în fiecare zi din cauza fumatului. Infertilitatea, impotența, cancerul, bronșita, ateroscleroza, infarctul sunt câteva dintre bolile cauzate de tutun. Însă 85% dintre fumători nici măcar nu au auzit de bronhopneumopatie obstructivă cronică, prescurtată BPOC. Această afecțiune a plămânilor cauzează moartea a 3 milioane de oameni la nivel mondial și aproape jumătate dintre pacienți nu știu că au BPOC. În România, aproximativ 1 milion de oameni suferă de această boală. În acest an, 18 noiembrie, Ziua Internațională a Bronșitei Cronice s-a desfășurat sub deviza „Nu e prea târziu pentru a ne informa”.
BPOC este o boală extrem de ascunsă. Dacă întreb românii, sunt sub 5% care știu ce înseamnă termenul ăsta. Dar dacă le spui este bronșită cronică sau emfizem, credeți-mă că peste 90% știu și au auzit cumva de această afecțiune. În realitate, ea are câteva lucruri care completează peisajul și tabloul bolii. Este o boală care afectează bronșile, de aceea începe cu B. Este o boală care afectează plămânii, dă o pneumopatie. Este o boală care duce la obstrucție de căi aeriene. Căile aeriene se îngustează, de aceea apare obstructivă și cronică. Un lucru foarte important de menționat este o boală cronică. Ce înseamnă o boală cronică? Acolo unde mecanismele sunt declanșate, ele merg, iar ceea ce noi facem terapeutic, încercăm să declinăm, să încetinim evoluția acestei boli.
Dacă sunteți sau ați fost fumători, aveți peste 40 de ani, dacă aveți o tuse supărătoare un timp îndelungat și simțiți că rămâneți fără aer tot mai des, este timpul să consultați un medic.
Este momentul critic al vârstei de 45 de ani, când el este așa de dramatic, realizează și conștientizează așa de dramatic pierderea acesta funcției respiratorii, încât simte nevoia să se ducă la doctor. Este un moment tardiv. După aceea ajung la funcții foarte reduse, unde la momentul acesta are nevoie de oxigen, de ventilație, de asistență la domiciliu, deci paleta de servicii este extrem de costisitoare. Nu există o tuse sănătoasă, ca să zic așa, între ghilimele, a fumătorului. Este o tuse care este primul simptom al acestor tipuri de afecțiuni.
BPOC-ul trebuie depistat cât mai devreme și se poate face foarte ușor cu ajutorul spirometriei. Această metodă de testare nu doare, durează câteva minute și măsoară cantitatea de aer inspirat și expirat.
Orice individ sănătos are dreptul să-și verifice spirometric vârsta plămânilor, dar pe de altă parte, un mesaj specific pentru bronșita cronică și emfizem este că această spirometrie despre care vom vorbi are misiunea secretă în spate de a verifica cât de departe a ajuns cu pierderea de funcție respiratorie și de a-i semnala că niciodată nu este târziu pentru contactul cu medicul, pentru contactul cu spirometria, o investigație obligatorie anuală.
În fiecare an, la finele lunii noiembrie de Ziua Internațională a Bronșitei Cronice, există posibilitatea testării gratuite a capacității pulmonare.
De ce facem spirometrie și avem tot timpul această ofertă de acces gratuit? Pentru că 12% au făcut spirometrie până acum pentru diagnostic și control. Este, iară, gândiți-vă, este practic a 8-a parte din pacienții cu BPOC care fac această spirometrie. Ori acest lucru trebuie corectat prin oferte gratuite, prin semnale educative.
Doamnelor și domnilor, vă invit pe cei care aveți internet să căutați site-ul despre bpoc.ro și acolo veți afla mai multe detalii despre simptomele bolii. În orice caz, în afară de aceste trei simptome, ar mai fi și altceva de menționat: tuse, senzație de sufocare și oboseală. Mie nu mi se par că ar fi de neglijat, dar înțeleg că pacienții ajung foarte târziu la medic.
Aveți dreptate. Nu sunt de neglijată pentru o persoană care nu fumează, dar cum cei mai mulți dintre cei care au BPOC sunt foști sau actuali fumători, lor li se pare foarte normal să tușească. Faptul că obosesc nu li se pare ceva ieșit din comun, pentru că această boală nu se manifestă la 20 de ani. Începe să se manifeste la 40, 45, 47 de ani și oamenii, dacă nu vor să vadă un lucru, și anume nu vor să vadă că fumatul le face rău, atunci găsesc tot felul de alte argumente pentru această oboseală la efort. Cum ar fi înaintarea în vârstă, deși la 50 de ani nu cred că se justifică să obosești când urci două etaje, sau creșterea în greutate, de exemplu, mai ales femeile, când intră la menopauză, deseori iau câteva kilograme în greutate și atunci consideră că de vină e faptul că m-am îngreșat sau că nu funcționează bine glanda. Nu, țigara nu are niciun rol. Oamenii deseori uită că fumul de țigară este practic filtrat în primul rând în plămân. Ori în plămân rămâne tot acel gudron care îl observăm, cum spuneam mai devreme, pe perdele. La Institutul Marius Nasta avem chiar un mic muzeu cu plămâni adevărați, în care și oamenii pot observa, și mai ales copiii pot observa, că acest gudron nu poate fi eliminat din plămân. Mai citesc pe internet tot felul de metode miraculoase prin care, dacă mănânci cu tare și cu tare, în cantitățile cu tare, atunci îți elimini gudronul din plămâni.
Dar dacă mergi la munte și respiri în weekend aer de munte, nu elimini?
Nu. În momentul în care în momentul în care aceste persoane încep să facă mișcare, în primul rând încep să scadă în greutate și automat respiră mai bine. În al doilea rând, activitatea fizică determină secreția de endorfine, adică de substanțe care ne fac să ne simțim bine. Și atunci omul este mai puțin înclinat să dea atenție unor simptome neplăcute, cum ar fi o oarecare gâfâială, o care oboseală. Se simt bine și nu mai sunt preocupate. Și nu în ultimul rând, când mergem la munte, de exemplu, este aer mai curat. Inhalăm mai mult oxigen și atunci, chiar dacă filtrul rămâne același, aerul care intră, fiind mai bogat în oxigen, evident că ne simțim mai bine. Și nu în ultimul rând, și asta este ultimul aspect, efortul fizic repetat. Deci să te ții consecvent de o activitate fizică, indiferent care ar fi aceasta, dar în fiecare zi să mergi jumătate de oră, să faci 5.000 de pași, 10.000 de pași, să mergi un pic la not. Deci o activitate fizică susținută determină deschiderea unor teritorii pulmonare care nu au fost folosite. Plămânul are și el o rezervă funcțională. Nu folosim tot plămânul. Să nu uităm că fumul de țigară conținând substanțe solide, acest gudron se depune în special în părțile inferioare ale plămânului. Ori părțile lobii superiori pot fi utilizați atunci când este nevoie. Deci, făcând mișcare, mergând la aer curat, nu ne curățăm plămânii, ci prin alte mecanisme ajungem să ne simțim mai bine.
Și indiferent când renunțăm la fumat și ne apucăm de mișcare în aer curat, efectele se vor vedea. Chiar dacă un fumător are 30 de ani de consum de tutun, dacă după 30 de ani se apucă de activitate fizică și renunță la fumat, efectele benefice se văd.
Categoric, se văd. Niciodată nu este prea târziu să te lași de fumat, întotdeauna ai beneficii, numai că, evident, cu cât te lași mai devreme, cu atât revenirea este mai aproape de normal, cu atât beneficiezi de o stare de sănătate mai bună. Fumul de țigară nu numai că se depune și îngroașă bronhii, așa cum spunea și domnul profesor Mihălțan mai devreme în film, dar se mai întâmplă un lucru și anume se sparg alveolele. Ori la nivelul alveolelor se face acel transfer gazos, adică intră oxigenul și iese dioxidul de carbon. Aceste alveole, odată sparte, nu mai pot fi refăcute. Acesta este enfizemul. Ori în clipa în care se instalează enfizemul, e adevărat, te lași de fumat, urmezi tratament, faci mișcare, ai niște beneficii. Dar niciodată viața ta de 60 de ani, de om de 60 de ani cu enfizem, nu va fi la fel cu viața unei persoane tot de 60 de ani care
este
nu
sănătoasă.
A fumat.
Da. Și de fapt asta se urmărește în
calitatea
prezent.
Vieții.
Calitatea vieții la vârsta a treia, lucru care se construiește încă de la 20 de ani. Ne apropiem de final. Cred că anul viitor vom ști mai multe despre această legislație antifumat care încearcă să limiteze posibilitatea fumătorului de a se desfășura în spații publice și, de fapt, această limitare a accesului la tutun sau a spațiilor în care se poate fuma e poate la fel de importantă ca și încercările acestea de schimbare a propriilor atitudini față de fumat.
Această lege este culmea, beneficiarii cei mai importanți sunt chiar fumătorii, pentru că ei nemai putând fuma chiar oriunde, automat fumează mai puțin. Mai mult decât atât, în clipa în care rezistă, când constată pe pielea lor că pot rezista o oră, o oră și jumătate fără să fumeze, atunci se încurajează și chiar renunță la fumat.
Vă mulțumim, doamnă doctor, pentru participarea la această emisiune și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta modalitățile prin care putem să respirăm sănătate. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna doctor Magdalena Ciobanu, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să vă petreceți această vacanță de iarnă pe care o așteptăm cu toții în aer curat, respirând sănătate. La revedere!